নেছি মাহরফার মতারজা সানাপর নামি দাস গোলাম মুশিয়া গোলাম মুশিয়া চেহরে চোখাইদের দরাচ বম মহে চাইদের তৈ মাহরু আসাউর জাবি বিশেষ মেহে গরাত সরুয়া নদী সরজার খোদা সুরাতে দাস দত নাচে হারিয়ে লেঙ্গা তোর কাজ দত কেন বাবা একটু কি বনান চেন পিয়া দিদারিকে মানছে পিয়া আসতাম সত্যা পিবি সরজার খোদা আলামা রুশিয়া মারা খালে পিছনিয়ে রুশিয়া খালে পিয়ালকে বাতাতে রুদানকে জানম গুরবানত কুনন বাবুদে গোলাম মন তোর বাখিদাম বে ইমাম চহরম বরা জু ইজাজে বেগি গুরা দিশে কাবে পায় ইমাম গুজার ইনকাদ গিয়ে কার আশরি ইজাজে গরে ওয়ারদ মিন্দম শত রাজাত খান বাবুদ মারদম আগার নর নেমি শনাতি বেগুয়াম আনা আব্দ মওলা জাইনুল উবা من غلام امام شهارم مردم جنگ نمایانی کرد به درجه شهادت رسید اون دم جل دادن صدا زد ابا عبدالله حالا دیگر نوکرت راضی شدی آقا امام حسین آمد آقا آمد سر این غلام سیار به دامن گرفت دعا کرد در حق غلامش صورت غلام مرا سفید کن گوش خوشبو کن روز سیزدهم که بنی اسد برای دفن شهدا آمدن دیدن صورت این غلام مثل ماه شب چهارده می‌درخشد دیگه خبری نداریم امام حسین غیر از این غلام صورت به صورت هیچ شنیدی گذارده باشه صورت به صورت این غلام سیاه گذارد ابا عبدالله قربان آقایی از ای پسر فاطمه ای حسین جان ولی شد بلان وقتی آمد به بالین 18 سالش راوی میگه دیدم حسین خم شد صورت به صورت علینا یا کوکب ما کان اخضره و کبا تکون کباش بر لکاری ای ستای سحری من چقدر عمر دو کوتاه بود میر تلو کردی غروب کردی علی تو خواب ز دنیا ندیدی یا رب دیر ای گلی ز باغ جوانی نسیدی یا رب دیر علی من دو گردن یک لحظه جوان پیره آم علی ببین چگونه به بالین تو زمین گیرم سابقی از کوچه های مدینه عبور می کردم صدای نالهی شنیدم به قدر این ناله در من اثر کرد متعیه ایستادم ببینم صاحب ناله کی یه وقت دیدم یه دختر خانم از اون خانه بیرون آمد سلام کردم جواب شنیدم عرض کردم دیدی اینجا چه محله ای گفت ایمد مگر قریبی گفتم آری گفت ایمد اینجا محله بنی هاشمه گفتم این خانه خانه چیه خب زینب این خانه یه بی صاحب حسین ای امان یا مظلوم یا باطل